нашій студії Ігор Бігун з Центру досліджень визвольного руху. Доброго ранку вам.
Добрий ранок.
І ми поговоримо про, власне, про Михайла Грушевського під ковпаком спецслужб. Ця тема звучить досить інтригуюче, а приурочене таке дослідження, збірка документів від Центру досліджень визвольного руху до 100-ї річниці Центральної Ради. Розкажіть нам більше, пане Ігорю.
Так, не тільки наша збірка, це збірка документів, яка зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, і наш центр у співпраці з архівом оцифрував ці документи і розмістив їх на сайті електронний архів Українського визвольного руху AVR.UA, щоб вони стали доступними вже для кожного, і кожен міг ознайомитися з цими документами. Так, 4 березня за старим стилем 1917 року утворилася Українська Центральна Рада, перший український парламент, і тому, приурочивши до цієї річниці, ми опублікували збірку документів з колишніх архівів ГПУ КГБ про першого і незмінного очільника Центральної Ради Михайла Грушевського.
Зрозуміло, чому стеження відбувалося, не для багатьох, ні для кого це не секрет, але цікаво, які саме ж документи от є, по-перше, в цьому архіві. Мені було цікаво, що стверджують зараз архіви, що довкола самого Грушевського було багато інформаторів, було багато так званих сексотів. Та? Чи можете ви розказати детальніше, хто це був, хто надавав інформацію про Грушевського, можливо, із близького оточення, власне, тоді спецслужбам?
Саме так. Вся ця інформація, зібрана в документах, походила від донесень інформаторів. Ці документи, ця колекція – це так звана літерна справа, яку Державне політичне управління УСРР завело зразу після того, як Михайло Грушевський повернувся в Радянську Україну в 1924 році. Там зібрані і документи, які з раніших періодів, коли спецслужби слідкували за Грушевським, коли він був за кордоном. Ну і кожен його крок, кожна його там розмова фіксувалася після вже повернення на українську землю. Хто ці були інформатори, ми зараз не знаємо, тому що в тих документах вони фігурують під псевдонімами. Псевдоніми на кшталт «Аспірант», «Німфа», там «Білий» і так далі, «Запорожський». От, очевидно, що це люди були з якогось близького оточення, ну, радше професійного оточення. Він же ж, Грушевський, після повернення працював у Всеукраїнській академії наук, там очолював кафедру, і на кафедрі от цей самий аспірант, згаданий мною, це сексот, який працював разом з ним на кафедрі. І от в інших сферах, в інших установах теж були ці таємні інформатори, які, власне, і постачали спецслужбам інформацію про Михайла Грушевського, його діяльність.
А скажіть, от, власне, в українських архівах, я так розумію, нема розкриття цих агентів, і хто вони такі? Можливо, ця інформація зберіглась десь в іншому місці?
Ну, це треба проводити ретельну роботу, ретельні пошуки, бо немає таких от просто папок, де би був просто перелік 1, 2, 3, 4, ім'я, там, я не знаю, біографія, псевдонім і так далі. Це ще велика копітка робота, яка чекає на дослідників.
Попри те, що радянська влада розглядала Грушевського, та, як в лапках скажу, буржуазного націоналіста, все одно дуже довго його використовували. Та? Давайте про це поговоримо, пане Ігорю. Тобто, який був, по-перше, образ і яка функція, на думку спецслужб, була в цієї людини?
Використовували не конкретно його, тому що завдань там спецслужб Грушевський не виконував. Використовували сам факт його повернення. В цій колекції є листування між республіканським, точніше, між київським губернським відділом ДПУ і республіканським ДПУ. Київські ці чекісти запитували у республіканських чекістів. Грушевський повернувся, що нам з ним робити, як би краще використати. Ми можемо там протягти його там на пост президента Всеукраїнської академії наук, чи наскільки це буде корисно для нашої роботи, або ми можемо там йому посприяти, щоб між загостренню конфлікту між ним та іншими членами президії Всеукраїнської академії наук ВУАН. І відповідають з республіканського центру, що Ну, Грушевський нам невигідний на посту там президента в УАН, тому що, ну, якби Грушевський, це не дасть тих результатів, які ми хочемо. Наших завдань безпосередньо, завдань ДПУ Грушевський не виконуватиме, тому що, ну, він вороже ставиться до радянської влади. Якщо йому завдання дасть партія, то Грушевський попросить собі в заміну пост члена ЦК КПБУ, і що теж неможливо. І вони остерігалися, що вийде так само, як з Володимиром Винниченком. Винниченко тоді повернувся в УСРР, вів якісь переговори про співпрацю, але вимагав для себе високих державних посад, на що комуністи не могли піти, і тому Винниченко повернувся назад в Європу, і виходить, цим фактом комуністи не скористалися. І далі, стосовно Грушевського, вони пишуть, що найбільше Грушевським нам може помогти в плані розколу, як вони писали, української шовіністичної громадськості, і ДПУшники сконцентрувалися на тим, щоб поглибити розкол між Грушевським та його прихильниками та іншими членами ВУАН, Сергієм Єфремовим, Агатангелом Кримським, Дмитром Багалієм і їхнім оточенням.
А якщо говорити про протоколи допиту, то що це за протоколи і, власне, як відбувалися допити Грушевського?
Протоколи допиту датуються 1931 роком. Це була так звана справа, сфабрикована чекістами справа Українського національного центру. Взагалі в 20-х, 30-х роках час від часу проходили такі показові процеси над різноманітними ворогами народу. Зазвичай це були вигадані, сфабриковані якісь підпільні організації, куди записували тих представників інтелігенції, наприклад, проти яких намагалися, яких хотіли засудити, яких хотіли піддати репресіям, остракізму і так далі. Тому в 1931 році якраз сфабрикували таку справу Українського національного центру, куди в межах якої заарештували там багатьох колишніх членів Центральної ради чи уряду УНР, які тоді проживали в УСРР, того ж згаданого мною там Єфремова, таких діячів, як Павло Христюк і так далі. І, зокрема, Грушевського, його хотіли зробити в цій справі як голову цієї повстанської антирадянської організації «Український національний центр». І тому Грушевського заарештували і провадили допити. Провадили допити. От є два протоколи в цій колекції, один із них – проваджений слідчим на прізвище Южний, а інший – самим начальником ГПУ УСРР Всеволодом Балицьким. В цих протоколах Грушевський наче зізнається в усіх тих закидах, в тих звинуваченнях, про те, що він дійсно очолював там антирадянську організацію, що він саме з цією метою повернувся з-за кордону в радянську Україну для того, щоб там згуртувати кола колишніх УНРівців впроти радянської влади. Але, ну, ми розуміємо, що там якими методами ці свідчення здобувалися, коли тортурами, коли шантажем. І відомо, що на Грушевського тиснули під загрозою репресій проти його доньки Катерини. Тому маємо такі от протоколи. Правда, хочу зазначити, що, на щастя для Грушевського, це не закінчилося для нього в'язницею чи табором. Все ж таки, я думаю, більшовики зважили на той авторитет, який мав видатний учений, і не стали його далі репресувати.
А, власне, зараз, коли йдеться про допити спецслужб, ми думаємо про російські сучасні спецслужби, так, і ці допити, вони часто мають в собі катування. Чи було це так у Радянському Союзі, зокрема, з Михайлом Грушевським?
Про Михайла Грушевського ми не можемо сказати однозначно. Немає ніяких доказів на користь цього чи взагалі будь-якої інформації. От ми маємо сухі сторінки, на яких зазначені просто там запитання слідчого, відповідь Михайла Сергійовича. Я можу висловити своє припущення, що тортури до нього не застосовувалися, все-таки він був уже поважною елітною людиною, він міг і не витримати цих тортур, якби вони дійсно були. Чекісти мали досить багатий там арсенал таких засобів, як там шантаж, як психологічний тиск. Я ж кажу, шантажували його тим, що застосують репресії до його доньки. І, по-моєму, це досить потужний стимул, ну, там, батьківський інстинкт, і Михайло Грушевський теж, мабуть, все ж таки хотів для своєї доньки добра і міг піти на якісь такі жертви.
Ви можете нагадати, на що таки пішов у зв'язку з цим шантажем Грушевський? Бо все-таки мені здається, що радянська влада не зважала на авторитетність, а навпаки, люди авторитетні були небезпечні для неї. А тут така доля все-таки, що не репресували, не вислали.
Ну, джерела, на жаль, не дають якихось однозначних відповідей на це. Ми маємо ці протоколи допитів, навіть в архівах в інших справах, ну не в тій, що ми сканували і викладали. Є там різноманітні документи, там проекти листів від імені Грушевського там до Сталіна, наприклад, чи от в контексті цієї справи Українського національного центру. Проте якихось документів, які би підтверджували там агентурну роботу Михайла Грушевського на радянські органи держбезпеки чи щось таке, ну немає. Не бачив я поки таких документів, і ми не можемо Грушевському щось таке поки закинути. Грушевський помер в 1934 році на лікуванні в Кисловодську. І, до речі, деякі історики не виключають, що це теж було пов'язано з діяльністю спецслужб, тому що в нього була така несмертельна якась хвороба, але йому треба було прооперуватися. Чомусь того лікаря, хірурга, якого вимагав Грушевський для себе, це був його друг, і він йому довіряв. Цього лікаря не допустили до нього, а лікував його лікар, який не мав кваліфікації хірурга. І Грушевський помер на операційному столі, тому деякі історики припускають, що це теж була спланована така операція спецслужб для того, щоб просто позбутися видатного вченого.
Багато хто ставить запитання з, мабуть, не з фахових істориків, от все ж таки це запитання громадськості, чому Грушевський, коли потрапив назад в радянську Україну, потім не зміг звідси поїхати. Він хіба не бачив, що тут відбувається?
Ну, тоді ще 20-ті роки це був період українізації активної, період НЕПу. Тобто багатьом здавалося, що тут є певна надія, що більшовики відмовилися від своїх там утопічних ідей воєнного комунізму, там форсованої колективізації і подібного. Крім того, от мотиви Грушевського теж зафіксовані цими таємними інформаторами в розмовах з іншими колегами. Грушевський казав, що для нього Україна понад усе, і він як історик і як вже літня людина може подивитися на Україну в цілому історичному контексті, і, як він казав, це відрізняє його від, в цьому є різниця між ним і комуністами. Ну, крім того, є деякі повідомлення, які свідчать про те, що, ну, все-таки Грушевський вороже ставився до радянської влади, і він якось намагався, ну, принаймні, використати свій науковий авторитет, щоб згуртувати там ту інтелігенцію опозиційно налаштовану до радянської влади в Україні, ну і щоб якось, щоб надати їй якогось такого альтернативного до офіційної радянської науки напряму. Ну, крім того, наприклад, в Радянському Союзі було протистояння історичних шкіл. Були офіційні історики, які провадили класовий погляд на історію народів СРСР і, зокрема, історію України. Все ж таки, Грушевський альтернативну лінію просував. І все ж таки, він боровся там, де він був найбільше підготовлений на нові історії.
А, тобто, я так розумію, що він все ж таки навіть радянську Україну сприймав як модель української держави, чи ні? Чи він розумів несамостійність України у РСР як одиниці?
Можливо, так. Можливо, він сприймав це як, ну, певну українську республіку, хоч і в межах Радянського Союзу. Тим більше він свої переговори про повернення, потім переговори вже про облаштування в Україні провадив саме з харківським урядом, не з Москвою, а з радянським урядом України, який тоді був зосереджений в Харкові. Звичайно, це все відбувалося з санкції Москви, ну, тобто з таємної санкції, але ну, Грушевський не знав про це, він переговори вів з харківським урядом, тому, можливо, він і розглядав ну, от, радянську Україну як ну, певну таку модель.
А чи залишаються ще білі плями в власне біографії от останніх років Грушевського станом на зараз? Тобто, чи є ще архіви, які би зараз треба так само опублікувати і які доповнять картину?
Ну, досить багато вже опубліковано. Вже була навіть книга Володимира Пристайка, Юрія Шаповала, Михайло Грушевський і «Справа Українського національного центру». Це і як і історичне дослідження, і там є дуже багато опублікованих документів, саме пов'язаних із цим процесом. Те, що ми опублікували, це теж великий пласт. І, звичайно, що архіви багато ще чого зберігають. І не завжди ж ми ж про це знаємо. Пошук іде постійний, історики, архівісти, вони працюють майже як археологи, вони копають-копають далі. І в самому процесі пошуків знаходиться дуже багато, я певен, ми ще знайдемо чимало цікавого про Михайла Грушевського в наших архівах.
Мені, до речі, захотілося з'ясувати, я знаю, що багато документів є в Москві, а взагалі в якийсь спосіб можливо звідти їх отримувати, чи поки що цей процес заблокований повністю?
Зараз це дуже проблематично. Тут більше з Москви. В Москву можна звертатися більше в індивідуальному порядку, якщо людина шукає якісь відомості про предків, про родичів, про особливо ті, які служили там в Червоній армії, в радянських органах, то, ну, принаймні, вони, радянські, російські архівні установи, принаймні, дають відповіді, якось спілкуються. За твердженнями колег, з відомостями, які маю від колег, то от на інституційному рівні наші архіви з російськими зараз майже не співпрацюють.
До речі, матеріали, які ви надаєте до цієї ініціативи стосовно Грушевського під ковпаком спецслужб, я так розумію, що з ними можна ознайомитися в інтернеті, і вони зараз знаходяться у відкритому доступі.
Так, звичайно. Це ж суть проєкту нашого електронного архіву Українського визвольного руху в тому, щоб зробити минуле, зробити документи доступними для всіх. Тобто кожна людина з будь-якої точки нашої планети заходить на наш сайт avr.org.ua і понад 24 тисячі документів на різноманітну тематику може читати, завантажувати, поширювати їх. І ці документи там знаходяться в такому вигляді, в електронному вигляді, який відображає той стан, в якому вони зберігаються в архівах.
Пане Ігорі, буквально ще, можливо, ви нам відкриєте таємницю, якщо раптом зараз під 100-річчя справді визвольної боротьби української будуть ще такі постаті, будуть додаватися якісь архіви щодо постатей причетних тоді до подій 17-го року і не тільки?
Звичайно, що будуть, звичайно, що це тільки початок. У нас цілий 2017 рік, це рік початку Української революції, і у нас з цього приводу багаті плани.
Я, до речі, дещо хотіла поточнити. Те, що ви наводили цитату Грушевського, коли він казав, що Україна для мене дорожча понад усе, а це матеріал зі зведення сексута ГПУ Тичини.
В лапках.
В лапках Тичини. Я от і думаю, що це за Тичина така.
Ну, це не той Тичина,
Це точно?
Це точно, тому що ну, в даному випадку це псевдонім. Псевдоніми ну, давалися навмисно, щоб там, замаскувати людину, доносчика, і навряд чи би чекісти надавали людині псевдонім, ідентичний з прізвищем.
Я а думаю, раптом треба перевіряти, треба, де був Тичина в ті роки. В ті числа, очевидно.
Так, просто для мене це так якось несподівано прозвучало, навіть як псевдонім радянського сексота. А що ж, я нагадаю, що у студії «Ранкової хвилі» з нами був Ігор Бігун з Центру досліджень визвольного руху. Ми говорили про Михайла Грушевського під ковпаком радянських спецслужб. Дуже цікаві матеріали виклав Центр досліджень визвольного руху.